Dobro jutro, 8 je sati, subota je 20. junski dan. Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27. Ja sam Lejla Omergić-Ćatić i s vama sam do 9.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Miliće.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanjica.
Radio Ovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Radio Žepce.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Što se sadržaja ovo subotnje emisije tiče, podsjetit ćemo na konačan dogovor o održavanju izbora u Mostaru, a u priči koju ćemo čuti govore mladi iz tog grada koji su proteklih 12 godina bili punoljetni, nisu mogli da glasaju jer dogovora nije bilo. Druga priča isto govori o nenormalnostima s kojima živimo, a to su nazivi ulica koji se od 90. godina na ovamo daju po imenima fašista iz Drugog svjetskog rata i po imenima osuđenih ratnih zločinaca iz posljednjih rata. Podsjetit ćemo i na priču o Akademiji političke odgovornosti iz Prijedora, te na aktivnosti mobilnih timova iz Cazina koji vode brigu o migrantima. Osim toga, tu su još priče iz oblasti turizma i iz Jablanice i Doboja, te iz Trebinja o životu na selu. A govorit ćemo i o početku startup studija Fondacije Mozaik u Bihaću, te podsjetiti na projekat Održiva urbana mobilnost u jugoistočnoj Europi, u okviru kojeg je u Zavidovićima provedeno i anketiranje građana. Sve u svemu i ove subote podsjećamo na brojne važne i zanimljive priče iz protekle sedmice.
Radio 27. Probudite se s nama.
Još jednom dobro jutro i ugodno buđenje. U 20. junskom danu žele vam Zoran Mijatović i Lejla Omergić-Ćatić. A što se muzike tiče, za početak neka to bude jedna dobro, dobro stara, mnogima draga pjesma Eaglesa, New Kid in Town.
On the street, it sounds so familiar. Great expectations, everybody's watching you. People you meet, they all seem to know you. Even your old friends treat you like you're something new. Johnny come lately, the new kid in town. Everybody loves you, so don't let them down. You look in her eyes, the music begins to play. Romance, here we go again. But after a while, you're looking the other way. It's those restless hearts that never mend. Johnny, come late. Will she still love you? somebody new comes along. Where you've been lately? There's a new kid in town. Everybody loves him.
Radio 27.
Jutarnja smjena.
Ono što je najaktualnije bilo protekle sedmice je to da su predsjednici SDA Bakir Izetbegović i HDZ-a BiH Dragan Čović postigli dogovor koji će omogućiti održavanje lokalnih izbora u Mostaru nakon 12 godina. Građani Mostara će dakle nakon 12 godina obespravljenosti konačno ostvariti svoje pravo glasa, a jutros ćemo podsjetiti šta su uoči potpisivanja sporazuma rekli mladi tog grada, oni koji su u proteklih 12 godina postali punoljetni, a nikada do sada nisu imali priliku da glasaju. O tome Mirsad Behram.
Mostarka Tatjana ima 31 godinu. Pravo da izađe na lokalne izbore prvi put je imala 2008. godine, ali ga nije mogla iskoristiti, jer u Mostaru izbori za gradsko vijeće od te godine do danas nisu održani.
Mislim da svaki pojedinac koji živi u ovom gradu ima pravo da glasa i treba da glasa da izabere predstavnika u gradu Mostaru.
Amar Peco je 22-godišnji student četvrte godine studija zdravstvene njege u Mostaru. Kaže da mu održavanje lokalnih izbora dosta znači, kao i mnogim mladima, jer ti izbori na njih imaju dosta uticaja.
S obzirom da nismo nikad imali pravo da glasamo, to će nam biti, tako reći, čast, jer možda mi možemo doprinijeti na neki način nekoj promjeni u ovom društvu, koja je prijeko potrebna.
23-godišnja Hana kaže:
mladi Mostara nemaju kome da se obrate već godinama. Mladi Mostara se susreću sa problemima koji su potpuno drugačiji u odnosu na probleme mladih u ostatku Bosne i Hercegovine i to traje već godinama.
Dženan Jelin ima 35 godina i nezaposlen je. Smatra da u gradu vlada anarhija jer zbog nepostojanja gradskog vijeća odluke o finansiranju donose gradonačelnik i načelnik financija.
Nema ulaganja, nema strategije, nema planova u Mostaru, nema ništa. Znači, ono što ja očekujem od izbora definitivno je ponovna uspostava gradskog vijeća. Jer to je ono definitivno što Mostaru treba i na kraju krajeva gradsko vijeće predstavlja građane u Mostaru koji su sada bez ikakvog glasa, ništa se ne pita.
26-godišnji Edo kaže kako bi mladi izlaskom na lokalne izbore mogli promijeniti dosta stvari. Na primjer, infrastrukturu u gradu.
Budimo realni, nemamo 300 metara dobre ceste u gradu, sve šaht, rupa do rupe.
23-godišnji student Vedran Raguš kaže kako je izvanredan osjećaj imati po prvi put priliku glasati na lokalnim izborima.
Zato što bi imao priliku birati osobe koje možda čak ja poznajem ako se kandidiraju, možda bi imao čak prilike birati osobe koje će mene predstavljati i kojima bi se mogao obratiti za sve probleme i nedostatke ovoga grada.
Vedran još kaže kako bi trebalo biti više projekata za mlade.
Da bi se trebalo obraditi, znači, i više naših tematika koje nam ovdje nedostaju u proteklih godina, poput strategije za mlade, poput povišenja proračuna za mlade, za naše projekte i takve slične teme.
Emir ima 23 godine i podsjeća da je još 2016. godine imao pravo da učestvuje u lokalnim izborima, kojih međutim nije bilo zbog poznate situacije u Mostaru.
Osjećaj je dobar iz razloga što ja kao pojedinac donosim neku odluku u svoje ime, na svom prostoru, svom gradu, svom mjestu.
Neki od mladih koji su pristali govoriti za naš radio također kažu kako je zaista sramotno da u Europi u 21. stoljeću 12 godina nema lokalnih izbora u gradu od 100.000 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Emma was a star in everyone's eyes.
and she said she'd be a movie queen. Nobody left a face like an angel. She could be anything. Emily, Emma, Emily, I'm gonna write your name high on that silver screen. Emily, Emma, Emily, I'm gonna make you the biggest star this world has ever seen. Work day and night to earn our daily bread. And every day Emma would go out searching for that play that never, ever came her way. You know, sometimes she'd come home so depressed. I'd hear her crying in the back room, feel so distressed. And I'd remember back when she was five to the words that used to make Emmeline come alive. It was Emmeline, Emma, Emmeline, I'm gonna write your name high on that silver screen. Emmeline, Emma, Emmeline, I'm gonna make you the biggest star this world has ever seen. Love letter lying on the bedroom floor. It read, darling, I love you, but I just can't keep on living on dreams no more. I tried so very hard to leave you alone. I just can't keep on trying no more.
Bosni i Hercegovini od 90. godina i nakon rata su mijenjani nazivi ulica i ustanova koji su nosili imena heroja narodno-oslobodilačke borbe iz Drugog svjetskog rata. Zamijenjeni su imenima osoba koje su bile na strani fašista iz tog rata te osuđenih ratnih zločinaca iz proteklog rata. Inicijative da se ta praksa promijeni uglavnom se odbijaju. Tako je bilo i sa inicijativom Socijaldemokratske partije BiH upućene Skupštini kantona Sarajevo kojom se tražila promjena naziva ulica i ustanova koje nose imena na ličnosti povezanih sa fašističkim režimom iz Drugog svjetskog rata. O tome Gojko Veselinović ima priču.
Igor Stojanović, šef kluba zastupnika SDP-a u Skupštini kantona Sarajevo, nakon što je odbijena njegova inicijativa o promjeni naziva ulica i ustanova koje nose imena po ličnostima povezanim sa fašističkim režimom tokom Drugog svjetskog rata, kaže da neće odustati od svoje ideje.
Mi od takve borbe nećemo nikada odustati, borit ćemo se za jednakopravnost od sad pa nadalje, i to što smo jučer izgubili bitku ne znači da je rat gotov.
U obrazloženju svoje inicijative Stojanović je naveo desetak ulica i ustanova čija imena trebaju biti promijenjena. Jedna od njih je ulica Mustafe Busulđića, intelektualca koji je podržavao nacističke stavove i progon sarajevskih Jevreja. Njegovo ime zamijenilo je nekadašnji naziv ulice Fuada Midžića, narodnog heroja iz Drugog svjetskog rata. Zastupnici SDA nisu podržali inicijativu SDP-a. Šef kluba zastupnika SDA Mahir Dević kaže da se radi o predizbornoj i populističkoj inicijativi za koju nisu željeli glasati.
Tako da cijenimo da zaista nije bilo osnova da se nešto tako podrži, jer nije bilo ni poslovnički ni zakonski utemeljeno, a iz aspekta historija činjenice koje su iznesene su jako kontradiktorne.
Bosansko-hercegovački političar i pripadnik Narodno-slobodilačkog pokreta Raif Dizarević kaže za Radio Slobodna Evropa kako mu nije jasno da jedan slobodarski grad kakav je Sarajevo odbija obračun sa svim poklonicima fašizma.
To dakle govori o nekom stanju u društvu u kome te snage koje daju otpor promjenama ulica još uvijek tamo prisutne, tamo gdje se o tome odlučuje i prisutne su na jedan način koji do krajnjih granica negativan.
Sarajevo nije jedini primjer neprikladnih i uvredljivih naziva ulica, trgova i ustanova. Pokušaj da se u Mostaru promijene nazivi ulica sa imenima zvaničnika ustaškog režima poput Jure Francetića ili Mile Budaka također su propali. Slična situacija i u Banja Luci u kojoj su ulice nazvane po četničkim vojvodama Urošu Drenoviću i Radi Radiću. Branko Todorović, direktor Helsinškog odbora za ljudska prava, kaže da je to što je započeto 90-ih preimenovanjem ulica antifašista, ulice fašista, nastavljeno i nakon rata u BiH, kada su škole, trgovi i ulice dobijali imena posuđenim ratnim zločincima iz proteklog rata. Tu se, kaže Todorović, radi o istorijskom revizionizmu sa ciljem zavađanja naroda u BiH, od kojeg koristi imaju samo korumpirani političari.
Ovdje je politička scena reducirana do beskraja, do samo zapravo na jednu stvar, to je međuetnička, međureligijska mržnja, dakle to je šovinizam, to je netolerancija prema drugim religijama, to je netolerancija prema drugačijem i evo na tome sve egzistira 30 godina. Jer naši političari, ako pogledate njihova zajednička odluka na svim stranama, je korupcija. Oni nemaju nikakvu ideologiju, zapravo ni političke stranke se ni po čemu ne razlikuju, i nemaju nikakve programe, ne treba da ih imaju, jer je zaslijepljenost građana mržnjom međuetničkom, međureligijskom tolika da ove politike i danas samo jašu zapravo na tome.
Todorović zaključuje da je slična situacija u cijelom regionu kojem se relativizuju zločini i rehabilituju zločinački pokreti, a sve to, kaže, ne doprinosi pomirenju među narodima i napretku. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Politička odgovornost je ono što nedostaje većini političara, eto čast izuzecima, ali su toliko u manjini da se ne primijete. Zato su možda važne, pa i male aktivnosti u tom smjeru, kao što je Akademija političke odgovornosti, koji organizuje Udruženje građana Don iz Prijedora za mlade ljude, predstavnike političkih partija s područja tog grada. O tome više detalja ima Vule Banjac.
Udruženje građana Don iz Prijedora uz podršku programa BHRI, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije uz financijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj, organizuje Akademiju političke odgovornosti. Prema riječima Murise Marić, izvršne direktorice Prijedorskog Dona, Akademija ima za cilj kroz edukativne module ojačati kapacitete mladih, predstavnika političkih partija sa područja grada Prijedora u svrhu stvaranja političkih lidera u budućnosti koji će promovisati nove vrijednosti.
Sa svim političkim partijama već su obavljeni razgovori, potpisani su memorandumi o saradnji, znači sve ove političke partije koje su prijavile svoje kandidate, potpisali su i memorandume o saradnji na ovoj Akademiji, tako da evo u narednih 4 mjeseca družit ćemo se sa mladim ljudima u gradu Prijedoru. Mislimo da je ovo dobra prilika da političke partije malo promijene i retoriku koju smo imali nerijetko vidjeti i putem medija, naravno i svim njihovim obraćanjima. Evo ovo je jedna nova generacija mladih ljudi koja će zasigurno biti budućnost našeg grada.
Prva generacija polaznika Akademije političke odgovornosti će u trajanju od 5 mjeseci prolaziti različite module edukacija.
Akademija ima 5 modula u kojima ćemo govoriti o prevenciji nasilnog ekstremizma i radikalizma, nenasilnoj komunikaciji, rješavanju konflikta nenasilnim putem, medijima i govorima mržnje, vještini liderstva, mladi u politici i diplomatiji, timski rad, volonterizam i građanski aktivizam, sve vezano za priču koliko mladi koji žele da se bave politikom trebaju biti upoznati i sa nekim drugim aktivnostima i sa svim onim što će biti značajno da bi njihov odgovor u ovoj priči politike bio sasvim drugačiji nego do sada.
U naredna 4 mjeseca mladi će uz pomoć mentora raditi na platformi Mirovinska omladinska politika, koja će zagovarati proces izgradnje mira i pomirenja, povjerenja, razumijevanja i odgovornosti mladih ljudi u političkim partijama. To je nešto novo u političkom životu grada Prijedora. Prvi modul na temu prevencija nasilnog ekstremizma i radikalizma, nenasilna komunikacija i rješavanje konflikata nenasilnim putem će se održati u periodu od 19. do 21. juna. Za Radio 27 iz Prijedora, Vule Banjac, Free Radio.
Rumunsko-Sanski kanton svakodnevno pokušava ući oko 200 migranata i izbjeglica koji nemaju smještaj ni ostale neophodne uslove za život. Privremeni prihvatni centri su popunjeni, a centar bira lokalne vlasti žele zatvoriti. Brigo migrantima u Ključu na zaustavnom punktu u Velečevu vode dva mobilna tima, a onima koji se nalaze na ulicama Bihaća, Cazina i Velike Kladuše brine mobilni tim formiran u Cazinu. Ovu priču zabilježila je Azra Bajrić.
Ahmadullah iz Afganistana jedan je među stotinama migranata koji svakodnevno hodaju putevima u Unsko-Sanskom kantonu pokušavajući preći granicu. Nakon još jednog bezuspješnog pokušaja ne može se vratiti u Biru koju lokalne vlasti žele zatvoriti.
Ja Bira kem no entry. Wa Bira je slip.
U Biru nisam mogao ući, gdje da spavam? Moj brat ima 13 godina, hoćemo li spavati u šumi? Zašto ne možemo ući u Biru, Lipu, Sedru? Gdje da spavam? Nemam hrane. Dva dana već nemamo hrane.
Where I sleep? Where I go? No food. Today no food.
Jedini spas za Ahmadullaha sada je cazinski mobilni tim Crvenog križa, čiji su članovi svakodnevno prisutni na ulicama Cazina, Velike Kladuše, Bihaća. Posla je puno, van centara je skoro 2000 migranata. Ajla Hođić, članica tima.
To je doslovno sve preživljavanje. Vidite da su oni izmoreni, da spavaju na betonima, zapravo nemaju povjerenja ni u koga. Bilo je tih rana, dosta vidi se da je od tih pješačenja najviše, pa temperature, pa izmorenost, iscrpljenost.
Formiran krajem prošle godine uz još dva u Ključu, u početku je tim pružao samo prvu pomoć, a danas se obim posla uz podršku Danskog vijeća za izbjeglice proširio. Mustafa Hadžić, vođa tima.
Znalo je biti na pojedinim mjestima po 30-40 migranata na jednom, u jednoj napuštenoj kući. Uslovi su bili nikakvi i uslovi i za naš rad nikakvi, jer nismo imali nikakve prostorije nigdje gdje možemo se smjestiti, nego smo na licu mjesta u dvorištu na livadi pružali pomoć. Tu je bilo puno kožnih infekcija, razno raznih uzroka, zatim tu je bilo žuljeva na nogama od putovanja, od pokušaja odlaska na njihovo, kako oni kažu, game, vraćanja.
Leila Nadarević, članica tima, medicinska je sestra koja smatra da su dali ogroman doprinos i pored svih strahova i predrasuda.
U početku je bilo teško, veliki strah, velike predrasude migranata prema nama. Nisu znali šta mi želimo od njih, da ćemo mi njima pomoći jer nalaze se u raznim situacijama.
Mobilni tim je svakodnevno na terenu te uz pružanje prve pomoći vrši distribuciju hrane, higijenskih paketa, daje psihosocijalnu podršku. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
U nastavku emisije priča onima koji se pomalo vraćaju u selu. Naime, nekadašnja željeznička stanica Hum, 20 km od Trebinja, bilo je drugo po veličini željezničko čvorište. Nakon ukidanja uskotračne pruge, Hum je zamro, u ratu je devastirano i stanovnici su se raselili. U posljednje vrijeme Hum oživljava, kaže naš dopisnik Nebojša Kolak, a na selo dolaze i mladi ljudi.
Mladi ljudi su prepoznali prednosti sela, prave se i obnavljaju kuće, sade se različite kulture. Mitar Todorović je rođen u Trebinju, ali se sa ocem odlučio da obnovi imovinu na selu i da se posveti poljoprivredi. Dunje, masline, kao i razni poljoprivredni proizvodi, njihovim zalaganjem su na tržištu, Mitar kaže.
Odlučio sam se baš za selo da obnovimo parcele koje posjedujemo, da posadimo mladi nasad dunje, priprema se teren za sadnju i maslina, uslovi su idealni.
Mitrovim stopama je krenuo i Mirko Stanković, sa ocem se dugi niz godina bavi nekretninama i jednostavno u prvom susretu sa Humom odlučili su da kupe staru kuću i da je u potpunosti renoviraju. Ujedno počeo je i sam da sadi masline kako bi proizvodio maslinovo ulje. Stanković kaže.
Privuklo mi isto što mogu, ono što sam planirao nešto u budućnosti da proizvodim maslinovo ulje, odnosno da sadim masline. To je neki razlog zašto sam se odlučio na taj potez. I jednostavno privuklo me blizina mora, jednostavno osjeća se vazduh, ta blizina mora i sama ta infrastruktura.
Slobodan Mitrović je na Humu renovirao svoju kuću. Sjeća se šta je ovo selo nekad bilo, ali kaže da je najbitnije da vidi mlade ljude sa kojima selo ima budućnost.
Hum je bila mala varošica u kojoj smo mi imali sve. Imali smo dvije prodavnice, nekada dvije mesnice, pekaru. Ljudi dođu, relaksiraju se, posade nešto baštu ili nešto tako, ali treba, mislim, ove mlade ljude podržati kao što mi imamo na humu. Oživljavanje sela mislim da je veoma, veoma bitno za nas same i za budućnost, za mlade ljude.
Ljudi su zainteresovani za kupovinu zemljišta i starih kuća u humu kako bi ih obnovili i počeli sa nekom proizvodnjom. Prema selu ih je okrenula i pandemija koronavirusa. Kažu da je problem imovinski odnosi koji se polako rješavaju. Ističu jako selo, jak grad. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušate jutarnju emisiju Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica, a dalje ćemo čuti par priča iz oblasti turizma. Upravo se pitamo, mogu li domaći turisti spasiti tekuću sezonu? Turistički radnici pozivaju domaće turiste da posjete atraktivna mjesta u svojoj zemlji, a znamo svi, ima ih i tekako. Ovu priču zabilježio je Kenan Šašić.
Da će ova sezona biti izuzetno teška za turističke radnike u našoj zemlji moglo se naslutiti još u februaru, kada su otkazane gotovo sve rezervacije, kaže za naš radio Haris Ćosić, magistar turizma i vlasnik agencije Visit Jablanica, koja u svojoj ponudi, među ostalim, posjetiocima nudi isplavarenje Grabovičkim jezerom i safari na rijeci Neretvi, posjete Prenju i Čvrsnici i obilazak nekropole Stečaka.
Kreirali smo određene aranžmane za turiste iz stranih zemalja, ali sve je to otkazano. Predstoji nam jedan težak period, mi ćemo svoj fokus možda prebaciti na domaće turiste. Radimo na nekom prilagođavanju svoje ponude za domaće turiste, formiranje drugačijih cijena, drugačije ponude, prilagođavanje domaćem gostu.
Gosti su većinom stranci koji su oduševljeni prirodnim ljepotama ovog dijela naše zemlje. Na pitanje mogu li domaći turisti spasiti spasiti sezonu. Ima li najava njihovog masovnijeg dolaska, Ćosić odgovara.
Mislim da jednim dijelom mogu, naravno u potpunosti nemoguće je to nadomiriti koliko je stranih turista donosio novaca u našu zemlju i naš grad. Imamo i dosta upita na našim društvenim stranicama gdje su određene lokacije, kako doći do tog proizvoda, kako doći do određenog mjesta. Mislim da će jednim dijelom to pomoći nama u spašavanju sezone. Prošla godina je zaista bila dobra i mi smo iznenađeni koliko ljudi dolazi u našu zemlju, to smo tek vidjeli tada. Ponajviše na Jablančko jezero dolaze turisti iz zemalja arapskog poluotoka.
Pandemija je itekako uticala i na hotelijerstvo. Potvrđuje nam to i vlasnik hotela Jablanica Jusuf Džafić, koji ističe kako su sve rezervacije u ovom hotelu za april, maj i juni otkazane.
Ostala su nam samo u šestom mjesecu četveri svatovi, koje ćemo i to vjerovatno otkazati, zato ne vjerujem da će se i to nešto poboljšati. Tako da vi kad uzmete toj objekat koji je potrošio 4 miliona, 4 miliona uloženo, treba to vratiti nazad. To su krediti dizani.
Direktorica Muzeja Bitka za ranjenike na Neretvi Azra Đelmo također ističe kako su svjesni da će ova godina biti izuzetno teška za sve muzeje u Bosni i Hercegovini.
Sigurno će biti jako teško, ali evo, okrenut ćemo se i domaćim posjetiocima, istovremeno i poziv svim građanima da nekako iskoriste ove naše ljepote koje ima Bosna i Hercegovina, da svoje godišnje odmore provedu u zemlji i da posjećuju što više turističke lokacije kako bi pomogli domaći turizam.
Pandemija je nanijela ogromnu štetu ovoj profitabilnoj grani koja iz godine u godinu bilježi porast broja dolazaka i noćenja. Teško je prognozirati šta će donijeti nastavak sezone, što će zavisiti od razvoja situacije u pogledu pandemije COVID-19 u cijelom svijetu. Ipak jedno je sigurno, spas turizma je u okretanju domaćim turistima. Za Radio 27 iz Jablanice, Kenan Šašić.
Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske raspisalo je prošle sedmice javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu turističkih vaučera, čiji je cilj pomoć turističkom sektoru da prevaziđe krizu izazvanu epidemijom virusa korona. Predstavnici sindikata i građani s druge strane kažu da zbog niskog životnog standarda većina stanovnika u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu od vaučera neće imati nikakve koristi, a o tome priču donosi Arnes Grbešić.
Turistički vaučer od 100 maraka namijenjen je za plaćanje dijela smještaja u minimalnom trajanju od 3 noćenja za jednu osobu, dok ih 2 korisnika mogu na taj način iskoristiti ako rezervišu minimalno 4 noćenja za redom. Na spisku objekata koji će primati vaučere Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske je i najveće banjsko lječilište u Bosni i Hercegovini, Zdravstveno-turistički centar Banja Vrućica kod Teslića. Predstavnici banje Aleksandar Radošević i Dragan Bogdanić.
Preko turističkih vaučera prvenstveno gledamo kao strateški projekat koji će nam pomoći ne samo kratkoročno nego i dugoročno.
Još nismo ili došli na red ili nekad nismo dobili isplateni porezni doprinos ni za mart ni za april, ali se nadamo da će to Vlada Republike Srpske realizovati prema dogovoru. Očekujem da će ovi vaučeri da znači mnogo.
S druge strane, građani s kojima smo razgovarali u Doboju uglavnom nemaju takva očekivanja. Evo što o turističkim vaučerima kažu Radoje Perić, Mira Cvijanović i Dušan Adamović.
Jedva sastavlja kraj s krajem, to nema korist od toga ništa. To je samo za one imućni koji mogu, za gospodu koji nisu ni potrebno.
Planiram da iskoristim svoj voucher. Ne vidim da je nešto sad pretjerano, da su nam dali nešto mnogo vezano za to. Ima nekih peripetija, ali obzirom da ćemo ih iskoristiti u sklopu neke turističke agencije koja je dala ponudu za neku ekskurziju, on će se baviti tim.
Ne mogu do prvoga izgurat, to je probašaj čisti. Zbog standarda, bio sam u dilemi Havaje ili Himalaje.
Slično razmišlja i Predrag Jorgić, bivši predsjednik sindikata u Dobojskoj fabrici Trudbenik, u kojoj već godinama traje stečaj.
Oni koji su naučili, oni će ići bez vaučera i s vaučerima. A ova sirotnja mora samo put plata, ono drugo i da se radi, odi da se radi. Nema, dakle, ako uzmeš vaučer, 100 marak, trebaš još 500 da potrošiš.
Predstavnik jednog od sindikata u Željeznicama Republike Srpske, Zlatko Marin, smatra da većini radnika turistički vaučeri neće značiti ništa.
Mislim da je to još jedna obmana od strane vlade, odnosno
vlasti ove. Ako sam ja radnika, jesam, odakle je meni tih 200-300 maraka dodatnih da bi ja iskoristio kod nekoga tamo voucher. Ako su mislili da naprave priču da pomognu ljudima, znači trebali su podijeliti po 20, 30 ili 50 maraka, a ne da uslovljavaju da se to koristi u nekim destinacijama koje su one odredne. Znači opet je to sprega politike i pojedinaca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot of light that shows the way.
Nakon Sarajeva i Banja Luke i u Bihaću je otvoren startup studio fondacije Mozaik. Ovaj će prostor biti mjesto podrške kako financijske, tako i stručne mladim ljudima iz cijelog Unsko-sanskog kantona koji vode ili namjeravaju pokrenuti vlastiti biznis. Dženita Duraković ima priču o tome.
Almir Čehić, mladi je poduzetnik iz Bosanske Krupe koji uz podršku fondacije Mozaik prije nekoliko godina pokrenuo vlastiti biznis pod nazivom Sigurna ruka. Danas njegova firma koja nudi usluge čišćenja, održavanja poslovnih i stambenih objekata te brigu za stare i iznemogle osobe upošljava 10 radnika.
Bilo je i uspona i padova, međutim uz podršku, znači, Mozaikovih mentora, da li za marketing, za prodaju, pravnika i tako dalje, znači mi smo sve te probleme prevazišli i evo tu smo gdje smo.
Uspješna saradnja Fondacije Mozaik sa gradskom upravom Bihaća kroz program Omladinske banke rezultirala i otvaranjem startup studija koji će mladima iz Unsko-sanskog kantona koji pokreću ili su pokrenuli vlastiti biznis, osim finansijske, pružiti i svaku drugu vrstu podrške i pomoći da njihovi biznisi uspiju. Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća.
Zaista stojim ponosim. Dakle, vi vidite ovaj prostor. Ovo je centar grada. Ovo je moglo biti izvanredna restoran, mogla je biti kafić, mogla je biti kafana, mogla je biti banka, mogla je biti osiguravajuće društvo. Mi smo se opredijelili za ovo i mislim da od ovoga treba praviti nekako kultno mjesto mladih poduzetnika koji će ovdje dolaziti, koji će ovdje razvijati svoje ideje, koji će raditi.
Zoran Puljić, direktor Fondacije Mozaik.
Startup studio zapravo brine o mladim ljudima i kada kreiraju poslovne ideje i kada rade neke prototipe, daje podršku sa mentorima, daje računovodstvenu agenciju, daje pravnu službu. Kada registruju svoju firmu, onda im pomognemo da nađu tržište, otvorimo neka vrata u banci za neko dodatno finansiranje, spojimo sa nekim kupcem ili dobavljačem izvana, preporučimo na neku konferenciju itd. Nama cilj nije da mi samo podijelimo novac. Naš cilj u Startup Studio jeste da mladi ljudi uspiju.
Fondacija Mozaik, koja je do sada podržala 82 biznisa mladih ljudi, od kojih čak 88% i danas uspješno posluje, prije Bihaća Startup Studije otvorila je u Sarajevu i Banja Luci. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Zavidovićima se u okviru projekta Održiva urbana mobilnost u jugoistočnoj Europi provodi anketiranje građana o temi sigurnost pješaka u saobraćaju, novih sadržaja za rekreativce, kao i mogućnostima povećanja zelenih zona. Po okončanju anketiranja opštinske službe bi trebale uzeti u obzir potrebe građana kada se budu izrađivali novi infrastrukturni planovi. Iako građani nisu pokazali poseban optimizam, 500 anketiranih dali su neke svoje ideje i prijedloge. Slušamo priču Arminke Memišević.
Općina Zavidajući je u toku projekta Održiva urbana mobilnost u jugoistočnoj Europi, koji implementira Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine i GIZ, pokrenula aktivnost za izradu koncepta održive urbane mobilnosti. Naime, ambasada lokalne demokracije Zavidajući u suradnji sa općinom provodi istraživanje o urbanoj mobilnosti. Cilj aktivnosti jeste prikupiti podatke o kretanju građana u urbanim zonama općine Zavidajući. Pitanja se odnose na to koliko se koriste pješačke staze, koliko su njima građani zadovoljni, koliko građani koriste bicikle kao prijevozno sredstvo, te koliko su građani zadovoljni sa obraćajnom kulturom. Razgovarali smo sa volonterima koji vrše anketiranje građana. Mira Davdić.
Cilj našeg projekta jeste da napravimo bazu podataka koju mi u budućnosti možemo koristiti da se poveća udio pješaka u gradu, u saobraćaju grada, kada napravimo više pješačkih zona, da se okrenemo ka jednoj zelenijoj varijanti kretanja po općini Zavidajući. Budući da mi nemamo toliko prostora i bila bi jako
posebne staze.
Da, bila bi jako pogodno da se napravi staze za pješake. Anketiranje koje mi vršimo, rekao bih da je u završnoj fazi, budući da nam je ostalo još mali broj anketa koje trebamo sprovesti. Uh-huh. Sada ukupno imamo 300 kusur anketa.
To znači građani Zavidovića.
Da, sve građani Zavidovića i svih mjesnih zajednica u Zavidovićkom području. I odnosi se na pitanja vezano za kretanje pješaka, kretanje biciklista, sigurnost pješaka, biciklista i općenito mišljenja o saobraćaju automobilima po gradu. Čisto da bismo vidjeli kako mi možemo utjecati na to da povećamo kretanje pješaka, da povećamo pješačke aktivnosti zavodnika. Naravno, ovi podaci se vraćaju u Savez općina i gradova zbog statistike, ali i općina će moći koristiti podatke u izradi budućih infrastrukturnih projekata.
Izrada plana održive urbane mobilnosti je korak prema budućnosti grada kojeg želimo. Stoji u ciljevima projekta. Ova aktivnost se provodi po uzoru na grad Zenicu, koji je posljednjih godina napravio veliki pomak u tom smislu. Šta kažu anketirani građani Zavidovića, prenosi nam volonterka Ilma Garankić i Mira Davdić.
Svi oni znaju situaciju u gradu, znaju kako se vozači ponašaju prema pješacima, znaju otprilike neki maksimum kretanja u Zavidovićima, to u skladu toga su odgovarali.
Okay. Čime su najviše nezadovoljni građani?
Pa, po mom mišljenju, do sad što sam anketirala, mislim da su poprilično nezadovoljni infrastrukturom, nedovoljnim brojem pješačkih staza, nedostatkom biciklističkih staza, to im pomalo smeta.
Narod je jako pesimističan kad su pitanja ankete. Mi primijetimo koliko narod nema želje da ispuni običnu anketu, kamalo da optimistički razmišlja o saobraćaju za Avdovićima, ali kao što je Ilma kazala, većina se svodi na to kako su putevi loši i jako loše stanje javnog prijevoza, budući da ga trenutno nikako ni nema.
Po okončanju anketiranja građana, nadležne općinske službe dobit će rezultate prema kojima bi se u narednom periodu trebale desiti značajne pozitivne promjene kada je u pitanju sigurnost pješaka, ali i novi sadržaj za rekreativce. Za Rade 27, Arminka Memišević, Zagrebić.
But I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I've just looked inside to hear that said look for your face. Should've changed, stupid luck, should've made you leave your key. Buy it, no, just one second, should be back to bother me.
Toku jutarnje emisije Radija Slobodna Evropa i BH radio stanica Radio 27, još jedna priča iz regije. Užičanka Budimka Tošić jedina je žena zdravičarka u zapadnoj Srbiji. Zdravica je dio srpske tradicije i još uvijek brojna veselja, slave, manifestacije ne mogu se zamisliti bez zdravice, koje najčešće izgovaraju muškarci. Budimka Tošić pobijedila je na nekoliko takmičenja zdravičara, a svuda izaziva čuđenje: žena slijepa, a zdravičarka. Koristeći Brajevo pismo i posebne glasovne komande, napisala je i dvije zbirke poezije. Ovu priču zabilježila je Novka Ilić.
Dižem čašu za sreću našu, za pesmu, slavlje i dobro zdravlje. Neka se razbistre naši umovi. Spasi nas Bože bede i rata. Pomiri s bratom zavađenog brata.
Ovo je, kaže Budimka, deo univerzalne zdravice. 10 godina piše i govori zdravice.
Moje zdravice i nisu baš tako te klasične svadbarske, slavske. Tako da se dotaknem tu raznih tema. I čašice, i flašice, i rakije, i situacije sadašnje, prošle, aktuelnih nekih stvari, pa pomalo i političara, ima tu i ironije i satire.
Budimka ne govori zdravice na svadbama i drugim privatnim veseljima. Sa svojim zdravicama obišla je sve tradicionalne manifestacije širom Srbije. Kao i muškarci zdravičari, nosi čuturu sa rakijom.
Pošto je to uglavnom muški zanat, što bi rekli, obično me pitaju da li ti kao žena, s obzirom da sve to tako pričaš i pevaš rakije, da li voliš da popiješ? A ja baš i ne volim.
Kada se pojavljivala kao zdravičarka, svuda je izazivala čuđenje: žena slepa, a zdravičarka.
Odakle ta neka smelost da se ja upustim u sve to? Ja volim da jednostavno živim punim životom. Taj svoj hendikep ne uzmam nešto toliko tragično, računam i od gore ima gore, pa što ne mogu sama, drugi mi pomognu. Ako ne možete, živite kako hoćete, živite kako morate.
Kao dete Budimka je bila slabovida, a kao devojka oslepela je. Bila je uporna i danas radi ono što voli.
Obično me pitaju, s obzirom da ne vidim, kako to sve zapišem, kako to sve zapamtim. Sve što sam smislila ikad imala sam u glavi, da sam počela tako da diktiram u diktafon, i u međuvremenu sam, kad sam se već vid bukvalno izgubio načisto, i naučila sam Brajevo pismo, imam Brajevu mašinu. Međutim, to Brajevo ne vredi ako ja napišem Brajevo, jer ako druga strana kojoj treba da pošalje uput i ne zna Brajevo, to je ništa. I onda sam kupila laptop, imam i govorni softver i to sve pišem i u računar.
Za kraj susreta govori nam zdravicu prigodnu. Kaže, nastala je tokom nekih ranijih izbora.
Malo, malo pa izbori. Odu jedni, dođu drugi, misliš bolji, ono gori. Od kampanje do kampanje prosipaju svoje znanje i nude nam blagostanje. Demokratija je, brate, živi život sve na rate. Možeš raditi šta hoćeš, možeš reći pa poreći, izgubiti a isteći, i od zakona uteći, a kad stigne kazna Božja, tu ne možeš pobeći. Priznaćete, nije lako političar danas biti. Stranki mnogo, a ti gledaj kojoj ćeš se prikloniti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
You have
bilo bi to sve za ovo 20. junsko izdanje jutarnje emisije Radio 27. Tokom dana obiđite našu web stranicu slobodnaevropa.org, a na istoj stranici možete poslušati ili preslušati i druge emisije Radio Slobodna Evropa ili pročitati zanimljive i aktuelne teme iz Bosne i Hercegovine i regiona. Proteklih sat vremena s nama su podijelili Zoka i Lela. Ugodan dan, bye bye!